duke shfletuar kalendarin kishtar me 6 nëntor, përkujtojmë Shën Leonardin e Noblakut, o Shënar. Burimi më i vjetër në të cilin flitet për Shën Leonardin e Noblakut është vepra historie shkruar nga Akademari i Shabanes rreth vitit 1028. Pa kohë me vonë, e pikrisht në vitin 1030, nisi të qarkullonte një vepër tjetër anonime me titullin Jeta e Shën Leonardit me elementet e theksuara prallore, që megjithatë mbetet tregimi më i vjetër për jetën e këtij shejti.
Sipas këtyre burimeve, Leonardi lindi në Galinë, kohën e perandorit Anastazi, në një familje fisnike frankësh, miqt mbretit Klodoveu, që bë nuni i tij në pagzim. Në rini nuk pranoi të hynte në radhë të ushtrisë e nisi të ndjek pas Shën Remigjin, kryepeshkvin e Reimsit, i cili kishte marrë nga mbreti lejen të lironte të Burgosurit, që do takonte gjatë shtektimeve të tij. Kjo leje i u dha dhe Leonardit, e edhe ai liroi një numër të madh nga këta fatzin. Ndërsa përhape gjithni më shumë fama e shetërisë të tij, Leonardi nuk pranoi dignitetin i peshnor ofruar nga Klodoveu e unis për Limoges. Nësa shtektonte në përpyllin e pavumit, ndihmoi mbretreshën që kishin kapur pa pritmas dhimbjet e lindjes. Fal lutjeve të shenjtit, ajo nxori në dritë mes pyllit një djalë të bukur.
Mbreti Klodoveu, mirënjohës, i fali një pjesë të madhe të pyllit për të ndërtuar aty një manastir. E Shën Leonardi ndërtoi një oratori në ndërim të Zojës së Bekuar dhe ja kushtoi një nga elterit kujtimit e Shën Remizit. Hapi më pas një pusë që u mbush mrekullisht me ujë. Rreth manastirit u vendosin shumë nga familjarët e shejtit, duke krijuar kështu një fshat të madh që më pas do të quaj me emrin Shën Leonardi. Shejti duhet të ketë vdekur në një vit të papërcaktuar aty nga gjysma e shekullit të 6. Kulti i tij u përhap me shpejtësi në të gjithë Evropën qendrore, ku ju kushtuan shumë kisha e kapela.